Areena.
Politiikka Radio.
Hallitus on riidellyt lakihankkeesta ja rahasta jopa siinä määrin, että sen toimintakykyä on epäilty. Mistä hallituksen riitaisuus kumpuaa ja miltä näyttää asetelmat, kun vaaleihin on vain 4 kuukautta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Politiikan toimittajat Suvi Hautonen Ilta-Sanomista.
Kiitos.
Jari Hanska Iltalehdestä.
Morjesta.
Ja Pekka Kiinnonen täältä Yleltä.
Hyvää iltapäivää.
No niin, meillä on politiikan toimittajien raati ja yritetään saada selkoa siitä, että miksi tämä hallitus on niin hirveän riitainen. Tässä on viime aikoina puhuttu siitä, että jopa toimintakyky on jollain tavalla uhattuna ja ihan useidenkin lakiuudistusten eteneminen uhkaa tyssätä. Niin otetaan ihan aluksi lyhyt kierros. Mistä tämä hallituksen riitaisuus, mistä se oikein kumpuaa, Suvi?
Kyllä hallituslähteiden mukaan nämä vaikeudet alkoivat näistä lokakuun puoluekannatusmittauksista, jossa keskustan kannatus oli ennätyksellisen alas painunut vähän päälle 10%, niin siitä ilmeisesti puolella syntyi tämmöinen tarve sitten profiloitua julkisuudessa, mikä sitten on näyttäytynyt hallituksen riitelemisenä.
Jari.
Joo, sama kuullut minäkin, ja sitten siihen osui vielä sitten tämä EU:n metsien tai itse asiassa luonnon ennallistamisasetus, joka oli etenkin keskustalle hankala, ja kun sitä alettiin veivata, niin sehän ei mitenkään hallituksen tunnelmaa ainakaan kohottanut, ja sitten tuli vielä tämä saamelaiskäräjälaki, niin sen jälkeen ilmeisesti aika moni semmoinen asia, mistä oli jo aikaisemmin sopu, osasta jopa hallitusohjelmaneuvotteluissa, ja sitten osa tässä hallituskauden aikana sovittuja asioita, niin aika moni asia sitten muuttuisi jo sovitusta niin sopimattomaksi.
Pekka, ootko samalla linjalla?
Niin, tämä 5 puolueen hallitus on viime eduskuntavaalien tuloksen lapsi. Silloin oppositiossa olleet punavihreät puolueet, RKP, siinä sitten tukena saivat 86 kansanedustajaa ja sillä ei pystynyt hallitusta muodostamaan, vaikka varmasti ohjelmasta olisi tullut hyvinkin nopeasti sopua. Silloinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sitten joutui valitsemaan kokoomuksen tai keskustan edellisistä hallituspuolueista mukaan täydentämään tätä punavihreää pohjaa. Ja siellä ne riidan siemenet sitten tulivat. Ja kun siihen liittää vielä sen, että keskusta edellisen hallituksen pääministeripuolue oli kärsinyt murskatappion vaaleissa ja meni hallitukseen erimielisenä, vaihtoi puheenjohtajaa aika pian ja sitten vaihtoi vielä uudelleen puheenjohtajaa, että keskusta on kipuillut koko tämän hallituskauden ajan, vaikka se sai hyvän hallitusohjelman ja vahvat salkut.
Niin, ja tosiaan tuo Suvin mainitsema Gallup-kannatuksen heikkeneminen ei varmaan paranna tätä keskustan fiilistä tässä hallituksessa.
Ei, ja siinähän oli jo näkyvissä, että keskusta menestyi kohtuullisen hyvin kunta- ja aluevaaleissa eduskuntavaaleihin verrattuna. Ja ehkä puoluejohto sitten jo ehti toivoa, että seuraavista eduskuntavaaleistakin tulee siedettävä tulos, mutta sitten nämä tämän syksyn kannatusmittausten tulokset ovat aiheuttaneet paniikkireaktion sekä keskustan puoluejohdossa että eduskuntaryhmässä.
No, semmoista aika kovaakin sanailua tässä on nähty viime aikoina. Siis pääministeri Sanna Marin on syyttänyt keskustaa erityisesti siis saamelaiskäräjälain riitauttamisesti vastoin sitä, mitä on aiemmin sovittu ja puhuttu. Ja sitten taas toisaalta valtiovarainministeri Annika Saarikko on syyttänyt puolestaan Marinia pelisääntöjen rikkomisesta ja riitaisten asioiden tuomisesta valtioneuvoston yleisistuntoon. Tämmöistä aika kovaakin sanailu on ollut ja Saarikko totesikin maanantaina, että on käyty tiukkasävyinen keskustelu siitä, miten hallituksen toimintakyky on vaikeuksissa, kun olemme niin monesta asiasta eri mieltä. Niin onko tämä nyt ihan normaalia tämmöistä poliittista vääntöä vai voidaanko jo sanoa, että hallitus jollain tavalla natisee liitoksissaan, kun tämmöistä kieltä käytetään, Jari?
No kyllähän tuo aika Osin se näyttää kyllä, että hallituksen niin kuin ongelmat on aika perustavanlaatuisia ja vakavia silloin, kun puhutaan siitä, että esimerkiksi ei ole luottamusta. Ja jos nyt esimerkiksi tämä saamelaiskäräjälaki, että jos se tuodaan valtioneuvoston kokoukseen, joka alkaa tuossa 25 minuutin kuluessa, ei kun vaan itse asiassa juuri alkoi, että keskusta ilmoitti silloin aikaisemmin, että jos se sinne tuodaan, niin se on niin kuin suuri epäluottamuksen osoitus kuitenkin keskustaa kohtaan. No nyt se sinne tuodaan, hallitus pysyy pystyssä. Ihan hyvä kysymys on se, että pitääkö ulkoiset tekijät tietyllä tapaa hallituksen enemmän kasassa kuin hallituksen keskinäinen liima. tällä hetkellä. Musta se kyllä näyttää monin paikoin myös siltä, että...
Niin, mihin se viittaa ulkoisilla?
No esimerkiksi tämänhetkinen maailmantilanne, että Euroopassa on sota käynnissä ja energiakriisi päällä, niin se, että meidän hallitus ajautuu vielä sitten sisäisiin kriiseihin, niin se ei välttämättä ole mitenkään, sanotaanko näin, kansakunnan edun mukaista, että meillä nyt hajoaisi hallitus, jouduttaisiin alkaa miettimään esimerkiksi ennenaikaisia vaaleja tai perustamaan uutta hallitusta tämän tilanteen keskellä, niin se olisi niin kuin tietynlainen katastrofi kyllä.
Oletko Suvi samaa mieltä?
Kyllä joo, että ulkopuolelta tulevat asiat ovat sellaisia, jotka ovat saaneet hallituksen pysymään pystyssä, että oli koronaa ja sitten on ollut tämä turvallisuuspoliittista tilannetta ja kaiken näköisiä eri juttuja. Ja nyt viimeisimpänä tämä ohjusiskut Puolaan, niin siitähän valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi, että Suomi tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Ja se oli taas sitten niin kuin, ehkä myös heidän tapa selittää ulospäin sitä, että minkä takia keskusta edelleen jatkaa hallituksessa.
Niin, no mutta onko toisaalta, eikö tässä voi myös kysyä kysymyksen, että kuinka vastuullista on kriisiyttää hallitusta tällaisessa tilanteessa? Tai onko tämä jollain tavalla vastuutonta, kun lähdetään kiistelemään kovasti?
Niin, on kyllä aika harvinaista tuoda valtioneuvostosta esitystä eduskuntaan erimielisenä niin, että siitä joudutaan valtioneuvoston istunnossa äänestämään. Joskus joistakin nimitysasioista on äänestetty, mutta ei oikeastaan näistä hallituksen esityksistä.
Siinä
luodaan jo pohja sille, että se esitys ei tule menemään läpi sitten eduskunnassa. Sitten voi ihmetellä, että miksi näin vaalikauden lopussa tuodaan sellaista esitystä, josta hallitus on riitainen ja josta epäillään, että se ei tule menemään eduskunnassa läpi. Tämä vaikuttaa vähän siltä, että jotkut hallituksessa ovat luvanneet jollekin tuoda tämän saamelaiskäräjälain uudistuksen eduskuntaan, kävi sille sitten miten tahansa, että nämä esityksen tuojatkin tietävät jo, että se ei välttämättä tule menemään eduskunnassa läpi. Tai niin, jos se viedään läpi, niin se vaatii opposition tukea. Niin ja sitten se pitäisi vielä saada läpi perustuslakivaliokunnasta, joka joutuu miettimään sitä, että syrjitäänkö tässä saamelaisten vähemmistöä, eli vähemmistön vähemmistöä.
Kyllä, tässä on monia asioita. Eli saamelaiskäräjälaki tuodaan riitaisena eduskuntaan tänään torstaina. Ja keskusta on kertonut jo, että se äänestää vastaan. Keskusta olisi halunnut pitää aikalisän, mutta muut on kritisoinut sitä, että jos tässä vielä otetaan jotain aikalisia, niin sitten tätä ei ehditä ylipäätään käydä ollenkaan läpi, että onko tämä tällaista jarruttamista. Ja myöskin sitten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä on myöskin epäillyt, että voi olla, että ei välttämättä ehditä käsittelemään tätä. Valiokunta on hyvin ruuhkainen tällä hetkellä, joten voi olla, että se sitten pahimmassa tapauksessa voi mennä eteenpäin. Mutta miten arvioitte, onko tällä saamelaiskäräjälailla vielä jotain mahdollisuuksia?
Läpimennon mahdollisuuksia en usko. Siis käsittääkseni kokoomus ei sitä kannattaa tai tulisi sitä tukemaan, ja eikä myöskään perussuomalaiset, että laki tuskin menisi läpi, ja lisäksi se, että perustuslakivaliokunta ei välttämättä myöskään ehdi sitä käsitellä. Tässä minkä takia tämä lakiesitys annetaan, niin pääministeri Sanna Marinhan on sanonut, että hän kokee, että tämä on ihmisoikeuskysymys. Tässähän on pääministeri Sanna Marinin saamelaisaktivistit ovat vedonneet hänen henkilökohtaisesti, ja se on jonkin verran ollut myös kansainvälisesti uutisissa. Ja nimenomaan sillä kärjellä, että on kritisoitu pääministeri Sanna Marinia siitä, että ei tämä lakiesitys etene, niin näen, että hän niin kuin kokee, että hänen itsensä täytyy tuoda se eduskunnalle, niin hän on ainakin sen antanut. Ja mitä eduskunnassa tapahtuu, niin se on sitten toinen juttu.
Joo, se, että Euronews tekee jutun, missä todetaan, että Suomen pääministeri, siis en nyt muista tarkkaa sitaattia siitä, mutta otsikko oli siihen sen suuntaan, että Suomen pääministeri polkee ihmisoikeuksia, niin sanotaanko näin, että se ei pääministerin kohdalla, joka on varsin kiinnostunut myös siitä kansainvälisestä julkikuvastaan, niin se ei välttämättä edesauta niin kuin tämän lakiesityksen pois niin kuin jättämistä, mutta täytyy sanoa, että tuossa on olemassa yksi sellainen reitti, että se menisi läpi, ja se liittyy siihen, että millä tavalla kokoomus tulee toimimaan tämän asian tiimoilta. Niin kuin Suvi sanoi, niin kokoomus todennäköisesti sitä vastustaa, ja mikäli he nojaavat niin kuin tässä oma puolueen kannassa siihen, että mitä Heikki Autto, joka on Lapista oleva kansanedustaja, itsekin saamelainen, niin mitä mieltä Heikki Autto on, niin silloinhan auttamattomasti he tulevat äänestämään vastaan. Mutta nyt on tullut sieltä kokoomuksen liberaalisiiveltä näkemystä sen suuntaan, että tämä laki pitäisi kyllä saada vietyä eteenpäin. Ja kokoomuksella olisi esimerkiksi mahdollisuutena jäävätä itsensä tästä asiasta ja äänestää tyhjää eduskunnassa, jolloin tämä lakiesitys voisi mennä eteenpäin. Että tässä on niin kuin erittäin pienet mahdollisuudet sille, ihan lyhyesti vielä siitä, että minkä takia tämä nyt ylipäätänsä menee riitasena, niin kyllähän se siis johtuu nimenomaan tästä, että pääministeri haluaa tämän, hän on sitonut henkilökohtaista poliittista pääomaansa tähän lakiin, jota hänen ei olisi tavallaan ollut pakko tehdä. Hän on pysynyt aika monesta muusta sisäpoliittisesta riidasta ulkopuolella, mutta tähän hän halusi sitoutua henkilökohtaisesti.
Sovi.
Niin käsittääkseni vielä siitä kokoomuksesta, että käsittääkseni enemmistö kokoomuksen kansanedustajista olisi sitä nykyistä lakiesitystä vastaan, että siellä on niitä yksittäisiä kansanedustajia, jotka ovat sen puolesta.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään siitä, miksi tämä Sanna Marinin hallitus, miksi se on niin riitainen. Täällä on politiikan toimittajat studiossa. Suvi Hautanen Ilta-Sanomista, Jari Hanska Iltalehdestä, Pekka Kinnunen täältä Yleltä ja minä olen Linda Pelkonen. Nyt juuri tulleen tiedon mukaan, tai itse asiassa emme ole tämän lähetyksen aikaan nyt ihan lukenut näitä uutisia, mutta siis ainakin tässä vähäinen lähetyksen alkua tuli sellainen tieto, että noin 15 kiistanalaisesta esityksestä, lakiesityksestä etenee 3. Eli tämä soten rahoitus ja biopolttoöljyn käytön edistäminen sekä tämä saamelaiskäräjälaki, josta äsken puhuimme. Eli siis suuri osa näistä hallituksen kiistanalaisista lakiesityksistä ei ole etenemässä. Voidaanko nyt edelleen pitää tätä hallitusta toimintakykyisenä, Pekka?
Niin, on hyvä muistaa, että tältä hallitukselta on tullut eduskunnalle satoja lakiesityksiä ja tällä hetkelläkin eduskunta on ihan työllistetty hyvin näillä aiemmin tulleilla lakiesityksillä. Näiden enemmistöhallitusten logiikka toimii sillä tavalla, että ne vaikeimmat asiat tuppaavat jäämään tänne vaalikauden lopulle ja niille aina tulee sitten kiire. Jotkut haluavat lykätä niiden käsittelyä niin, että eduskunta ei erikään niitä käsitellä. Ja tässä on paljon sellaisia asioita, joista on ideologista erimielisyyttä tämän 5 puolueen hallituksen sisällä, jonka tämä ideologinen kaari kulkee sieltä vasemmistoliiton vasemmalta reunalta keskustan ja RKP:n oikeaan reunaan. Eli on selkeää, että näitä kiistoja tulee. Vaalien läheisyys sitten vaikuttaa siihen, että ne kärjistyvät.
Niin käykö niin kuin Jyrki Kataisen Sixpack-hallituksella, jossa oli vasemmistoliitto ja kokoomus, että siellä on vähän vaikeuksia sitten löytää yhteisymmärrystä. Mutta mites on, Jari Hanska, mitä ajattelet? Käykö tässä nyt niin, että hallituksen suurimmat saavutukset on jo tavallaan tehty, eli on saatu sote-maaliin ja on saatu näitä lakiesityksiä ja tapeltu koronan kanssa tässä ja loppukausi sitten menee ihan tapellessa?
Niin, aika luontevaahan se on, että kaikkein vaikeimmat kysymykset usein jää sitten tähän loppukauteen, semmoiset, mistä ei niin kuin semmoista helpot ratkaisut on niin sanotusti jo tehty tähän mennessä. Ja usein käy siis niin, että osa lakiesityksistä, niin kuin Pekka sanoi, niin ne tulee sitten raukeamaan tässä loppuvaiheessa. Mutta ehkä näillä on niin kuin poliittisesti nyt ollut enemmän painoarvoa kuin aikaisemmin. Ja kun tämä on jotenkin tullut paljon enemmän julkiseksi tämä hallituksen riitely näiden kysymysten tiimoilta, että se on nämä niin kuin hallituksen tämmöiset ideologiset erot on tullut paljon vahvemmin esille. Ja toki tässä on vaikuttanut se, että koronakriisi vei ihan hirvittävästi eduskunnan aikaa. Sitten alkoi tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Suomen NATO-jäsenyyskysymykset, niin aika moni asia on myös siirtynyt sitten sen takia tänne loppukauteen, että sen takia tuossa ehkä enemmän niin kuin tämmöistä painoarvoa näillä viimeisillä lailla sitten.
Niin, tämä on ollut mielenkiintoinen vuorokausi. Mainitsitkin tuossa aikaisemmin ennen lähetystä, että on ollut hirveän vaikea saada poliitikolta kommentteja. Mistäköhän se johtuu?
Niin, usein tässä niin kuin vaalikauden aikana niin erinäisiä neuvotteluja käydään, on riihtä ja ties minkälaista tupailtaa, missä ja viisikon ja varjoviisikon ja muiden kokoonpanojen neuvotteluja. Ja kyllä sitä aina asioita tihkuu, mutta sanotaan näin, että tämä viimeinen vuorokaus, kun tätä viimeisintä sopua sitten näihin jäljellä oleviin asioihin alettiin hieroa, niin radiohiljaisuus alkoi olla aika selkeä, että tosi vaikea saada tietoja nyt sitten, kun sopu on syntynyt, niin alkaa puhelin vilkkua tässä.
Niin, mistä se radiohiljaisuus oikein kertoo?
Se kertoo sovusta niin kauan kuin väännetään kättä ja on erimielisyyksiä, niin jokaisella on intressi sitten sitä omaa kantaansa tuoda esille, mutta sitten kun sopu alkaa hämöttää, niin sen jälkeen nämä vuodot vähenevät ja sitten sieltä tulee se lopputulos jossain vaiheessa esille.
No niin, no mutta nyt kuitenkin ollaan saatu siis sellainen tieto, että arvonnousuvero ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan euroistaminen, nämä kolme hanketta, ne eivät nyt sitten ole ilmeisesti etenemässä. Ja erityisesti tämä ansiosidonnaisen euroistaminen oli sellainen, jota keskusta ja RKP olisi halunnut. Vasemmistoliitto on vastustanut sitä, koska se on työttömyysturvan heikennys heidän mukaansa. Ja sitten tämä arvonnousuvero, se on ollut SDP ja Vasemmistoliiton tämmöinen suosikkihanke, jossa voitaisiin torjua verovälttelyä. Ja tietysti sitten tämä tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustin, se olisi ollut porkkana yrityksille. Tämä on ollut valtiovarainministeriön esitys. Niin, mitä mieltä olette tästä? Nämä ovat nyt sitten kaatumassa.
No, täytyy sanoa sitä työttömyysturvan euroistamisesta, että sehän oli osa tätä hallituksen työllisyyspakettia, 110 miljoonaa euroa, josta pitkään väännettiin ja se sinne sitten saatiin merkittävimpänä toimena ja nyt se jäi kokonaan antamatta. Minusta arvio siitä oli 54 miljoonaa euroa, mitä sille olisi voinut säästöjä saada. Niin se, että keskusta lähti vastustamaan tätä arvonnousuveron antamista, niin tämä oli tavallaan niin kuin siitä sitten seuraisi, että tämäkin laki jää antamatta. Mutta että oliko tässä loppuvaiheessa nyt mitään sellaista todella niin kuin kohtalokasta, joka jäisi antamatta, niin ei ehkä kuitenkaan näin, että mitä tulee tähän hallituksen toimintakykyyn, niin pikemminkin sanoisin näin, että täällä nyt, että ollaan saatu sopu näistä laista, mitkä annetaan ja mitkä jätetään antamatta, niin ehkäistään sitä, ettei hallituspuolet ryhdy riitelemään eduskunnassa. Eli sanotaan, että täällä ehkä turvattiin tämä hallituksen loppukausi tietyllä tapaa. Ja sitten mitä tulee vielä näihin tällä vaalikaudella jo tehtyihin asioihin, niin kyllähän tämä hallitus on paljosta saanut sovittua. On tehty sote-uudistus, perhevapaa-uudistus, oppivelvollisuuden pidentäminen, NATO-jäsenyys, että paljon isoja asioita on myös mennyt eteenpäin.
Haluatteko vielä kommentoida, mennäänkö kalluppeihin, Pekka?
Niin ja tässähän nyt eri hallitusryhmät saivat sitten poistaa siitä listalta niitä omia inhokkejaan, että ehkä lopputulos on sitten se, että kaikille jää hyvä mieli.
Joo, siellä oli koplattu, just niin kuin Pekka ja Suvi tässä kuvasi, niin näitä eri lakeja sitten kokonaisuuksiksi. Että voihan sitä ajatella niinkin, että kyllähän sekin on sopu, että sovitaan, että ei tehdä mitään, jos sillä päästään eteenpäin.
Niin, tämä on ehkä sitä toimintakyky on se sana, joka tässä on pompsahdellut otsikoihin tässä viime aikoina, niin liittyy tähän. Mutta hei, eilisen Helsingin Sanomien gallupin mukaan keskustan kannatus on siis heikoimmissa lukemissa taas historiallisen heikoissa lukemissa 10,1%, niin keskustan tilanne on kuitenkin se, että se vaatii miljoonatukia maataloudelle ja kannatus on surkea ja tämä retoriikka on ollut aika kovaa mun mielestä viime aikoina tai varmaan monen muunkin mielestä, niin minkälainen vaikutus tällä on hallituksen riitoihin, että keskustalla menee näin huonosti?
Pekka. Niin, vaalien lähestyessä kaikki puolueet huomaavat, että nyt pitäisi ryhdistäytyä ja nostaa sitä omaa profiilia, puolustaa niiden omien mahdollisten äänestäjäryhmien etuja. Vaalitaistelu on käytännössä jo alkanut, ehdokkaistakin taitaa olla jo suurin osa nimetty, että tässä nyt mennään sitten kovaa vauhtia kohti eduskuntavaaleja.
Niin, ja tässä on jotenkin mun mielestä sellainen tilanne ollut, että kun on kuunnellut näitä ministerienkin ja puoluejohtajien kommentteja, niin esimerkiksi Henriksson ja Andersson on ollut aika sellaisia sovinnollisia, antanut sellaisia kommentteja, että kyllä tämä nyt tästä ja luottavaisia siitä, että sopu tulee, mutta sitten taas Saarikko on käyttänyt jo kovaa kieltä, että hän on kuitenkin niin kuin puhunut, että käydään tiukkasävyistä keskustelua ja hallituksen toimintakyky on vaikeuksissa ja niin edelleen. Niin liittyykö tämä niin kuin tavallaan sit siihen, että ne, joilla menee gallupeissa hyvin, niin ne haluaa puhua ikään kuin hallituskumppaneille ja haluaa esiintyä sovinnollisena ja mahdollisesti myös potentiaalisille hallituskumppaneille, koska sitäkin tässä varmasti puolueissa paljon mietitään jo, että ketkä sitten pääsisi seuraavaan hallitukseen. Ja sitten Saarikko, kun menee aika huonosti, niin haluaa niin kuin ikään kuin näyttää kansalle, että miten kovia neuvottelijoita tässä nyt ollaan.
Niin, kai siinä tämmöistä keskustella sitä taistelutahdon niin kuin osoittamista ja että me saadaan niin kuin asioita aikaan, niin varmasti sitä on Ja siis nimenomaan tämmöisissä asioissa, joilla nyt ei ole suurimmalle osalle ihmistä juurikaan merkitystä, mutta niistä tulee niin kuin symbolisesti huomattavasti isompia asioita. Me laskettiin sen edellisen gallupin, missä lukemat oli aika lailla samansuuntaiset. Keskustalla oli vähän parempi kannatus siinä, muistaakseni Ylen kannatusmittaus.
Keskustalla oli myös Ylen kannatusmittauksessa 10,1.
Ai 10,1, okei. Okay. Mutta me käännettiin ne sitten, saatiin tänään laskelma Iltalehdelle, missä ne muunnettiin paikkaluvuiksi, niin keskusta olisi menettämässä sen arvion mukaan 8 paikkaa ja siellä oli vaan muutama vaalipiiri, missä niitä menetyksiä ei ole. Niin kyllä se, mä luulen, että sitten kun kansanedustajat alkaa katsomaan, että hetkinen, tässähän on niin kuin oma paikka uhattuna, niin se alkaa vaikuttaa siihen toimintaan. Ja eihän tämä ole pelkästään siis keskustaan liittyvä ongelma. Yhtä lailla demarit olisi menettämässä paikkoja, plus sitten se, että he ovat menettämässä pääministeripuolueen aseman, koska kokoomus on nyt tässäkin tuoreimmassakin gallupissa about 5% päässä. Niin se on aika iso kaula saavuttaa, kun on reilut 4 kuukautta vaaleihin.
Kyllä. No tosiaan kokoomus on nyt ykkösenä sekä Ylen hiljattain julkaisemassa että Helsingin Sanomien eilen julkaisemassa gallupissa, niin kuitenkin kokoomuksestahan siellä nyt varmaan jo jaetaan suurin piirtein salkkuja ja kun Orpoakin haastellaan, niin on tapana vähän niin kuin kysyä jo, että kun sitten jos olet seuraava pääministeri ja ikään kuin puhuu jo sillä tavalla niin kuin, vähän niin kuin vaalit olisi jo käyty, mutta mistä tämä kertoo, miksi kokoomuksella pyyhkii näin hyvin, Suvi?
No se ison kaulan kokoomushan repäisi siinä vaiheessa, kun kansa tuli tämän NATO-jäsenyyden taakse. Niin silloin kokoomuksen kannatus nousi reippaasti ylöspäin ja he on aika hyvin onnistunut pitämään sen niin kuin kannatuskaulan muihin puolueisiin nähden. Ja nythän näyttää siltä, että kun Suomi on velkaantunut tai valtio on velkaantunut tällä vaalikaudella niin paljon ja kokoomus on leimallisesti tämmöinen, voiko sanoa, leikkaaja puolue ajaa tätä tämmöistä julkisen talouden, niin kuin voiko sanoa, menokuria. Niin kansa alkaa tällaista, niin kuin näkee tällaisen politiikan tarpeelliseksi, että juuri tällä viikolla julkistettiin elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimus, jossa mielestäni 68% suomalaisista oli niin kuin valmiita leikkaamaan.
Pekka, oletko samaa mieltä?
Kokoomus oli ykkönen jo kunta- ja aluevaaleissa ja nyt on tosiaan selkeä ykkönen näissä kannatusmittauksissa. Petteri Orpo hävisi jo yhden pääministerivaalin 2019 ja siellä alkaa olla niin kuin pelko puserossa, että miten mahtaa käydä nyt ensi keväänä. Se on ikään kuin Orpolle kohtalon vaalit, että jos ei sitä pääministerin paikkaa nyt tule, niin se on sitten lähtö edessä. Kokoomuksessa on selvästi näkyvissä nyt sellaista jarruttelua asioissa, ei haluta oikeastaan kertoa, mitä sitten pääministeripuolueena, hallituksen johtavana puolueena tehdään, kun tiedetään, että talouden sopeuttaminen siellä on edessä, oli se sitten 4 vuoden tai 8 vuoden urakka edessä. Varotaan tekemästä virheitä ja silloin ei oikeastaan tehdä sitten mitään, mutta välikysymyksiä tulee ahkerasti, eli siellä oli tästä luonnon ennallistamisesta oli jo hyvin tällainen keskustaan osunut välikysymys. Ja nyt on tulossa maataloudesta, joka on muodollisesti kristillisdemokraatit on siinä aloitteen tekijänä, mutta koko oppositio siihen on tulossa ja käydään tätä poliittista keskustelua sitten varmasti.
No mutta kuitenkin vaaleihin on vielä aikaa. Mitä vaan voi tapahtua? Viimeksi tuli Esperi-kohu just tänne vaaleja, mikä osui sitten kokoomukselle aika pahasti. Vai voidaanko nyt olla luottavaisia, että Petteri Orpasta tulee pääministeri?
Niin, se on varmaan tosi houkutteleva se Juha Sipilän aikanaan lanseeraama, tai varmaan moni poliitikko jo häntä ennen tämä pelikirja ennen 2019 eduskuntavaaleja, että mennään sinne perunakuoppaan ja puoluetoimiston väki pitää huolen, että sieltä ei tulla ulos kommentoimaan mitään typeryyksiä, jotta kannatus ei lähde laskuun. Mutta kyllähän Orpolla tässä näitä stiplujakin on tullut esimerkiksi tämä, että Saarikko ja Marin hänelle tässä yhdessä vaalitentissä kiljuivat, niin on ehkä sellainen, ei se nyt ollut saman koko luokan moka, kun tämä ihminen ei ole desimaalikommentti silloin viime vaalien alla. Mutta
toisaalta, mutta tämä, kun hän kuitenkin selvästi siinä keskustelussa. Hän jäi vähän alakynteen. Hän ei pystynyt argumentoimaan sitä, että mistä hän oikeasti leikkaisi ja mitä niin kuin poliittisia toimia tehtäisiin. Niin sitten hän myöhemmin selitteli about kuukausi sen jälkeen Suomen Kuvalehdelle, että jäin sen kiljumisen alle. Niin kyllähän se kuulostaa vähän siltä, että no sä et vaan pärjää nyt tässä keskustelussa, tässä debatissa, niin sitten vähän selitellään.
Sehän siitä tekee sen niin kuin ongelmallisen, että mikäli kokoomus haluaa ja niin kuin haluaakin, esiintyy valtionhoitajapuolueena tällaisella niin kuin talouskurin ja tarkan talouden vartijana, niin sitten pitäisi olla aika hyvin ne, tavallaan ne bullet pointsit siellä valmiina, kun lähtee kertomaan, että mihin kaikkeen leikkuria pitäisi kohdistaa ja millä tavalla valtion taloutta pitäisi jatkossa hoitaa. Että se pitäisi tulla aika apteekin hyllyltä kyllä sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään vaalikeskusteluihin.
Niin, 2. huhtikuuta on eduskuntavaalit, niin millä teemoilla nyt sitten mennään vaaleihin? Tuleeko velkavaalit, inflaatiovaalit, ilmastovaalit? Mitkä nyt tulee, Suvi?
Eiköhän tule velkavaalit kuitenkin. Uskon, että kokoomukseltakin leikkauslistoja löytyy, mutta sanoisin näin, että se mikä mun mielestä tässä keskustelussa on kiinnostavaa, se, että nythän SDP on myös tullut sille linjalle, että jotain leikkauksia täytyy tehdä. Että vielä viime keväänähän heillä ei ollut valmiutta tehdä minkäännäköisiä leikkauksia ensi vaalikaudella. Eli nyt jo haetaan näitä potentiaalisia hallitusyhteistyökuvioita.
Mitkä vaalit tulee, Pekka?
Tulee sote-vaalit jälleen kerran. Uudet hyvinvointialueet, joille nämä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät, aloittavat ensi vuoden alusta. Ja epäilen, että siinä vaiheessa, kun vaalitaistelu on kuumimmillaan, niin on täydellinen kaos menossa sosiaali- ja terveyspalveluissa, että nämä uudet hyvinvointialueet, niille tulee välttämättä lähtövaikeuksia ja nämä ovat äänestäjille tärkeimpiä asioita.
Jari Hanska, mitkä vaalit tulee?
Mä luulen, että se on tämän kahden edellisen puhujan yhdistelmä. Eli puhutaan sitä velkaantumisesta, mutta sitten nyt poliitikot joutuvat oikeasti vastaamaan siihen rahoituskysymykseen koskien tätä sote-alueiden aloittamista. Et sitten sieltä voidaan rutistaa niitä vastauksia, jotka aluevaalien alla jäi saamatta.
Hei, tähän loppuun vielä ihan lyhyt kierros. Vastatkaa kyllä tai ei. Uskotteko, että Marinin hallitus pysyy kasassa vaaleihin saakka?
Uskon kyllä.
Pekka?
Kyllä.
Jari? Joo, kyllä tämä oli viimeinen koetinkivi todennäköisesti.
No niin, tässä on aika paljon ollut kriisejä ja riitoja riittänyt, mutta eiköhän sinne huhtikuuhun asti mahdollisesti päästä. Hei, kiitos oikein paljon. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ollaan analysoitu tässä sitä, että miksi tämä hallitus on niin riitainen ja miltä näyttää sitten asetelmat seuraaviin vaaleihin. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Politiikan toimittajat Suvi Hautanen Ilta-Sanomista, Jari Hanska Iltalehdestä ja Pekka Kinnunen Yleltä.
Politiikka Radio.